สัญญาณความไม่แน่นอนสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้เริ่มมีออกมาอีกครั้งหลังการประกาศยืนยันการติดเชื้อโควิด -19 ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเมลานีอาทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมื่อก่อนรุ่งเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับและแม้หลังประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปรับการรักษาต่อที่ศูนย์การแพทย์วอลเตอร์รีดของกองทัพสหรัฐชานกรุงวอชิงตันในช่วงเย็นวันศุกร์เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้ออกมายืนยันว่าผู้นำสหรัฐยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่จากโรงพยาบาลขณะที่ข่าวการติดเชื้อโควิด -19 ของประธานาธิบดีทรัมป์อาจทำให้มีผู้ออกมาสนับสนุนเพิ่มขึ้นดังเช่นในอดีตเมื่อเกิดเหตุวิกฤตในประเทศแต่บางคนมองว่าสถานการณ์นี้อาจถูกมองเป็นประเด็นขัดแย้งของผู้นำสหรัฐเองที่มักพร่ำบอกว่าทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพปกติในไม่ช้าจอห์นฟอร์ทิเออร์นักวิเคราะห์ประเด็นการเมืองจากศูนย์ไบพาร์ติซันโพลิซีเซ็นเตอร์ให้ความเห็นว่าเวลานี้ยังเป็นช่วงที่คาดเดาสถานการณ์ได้ยากมากครับสิ่งที่หลายคนจับตามองในเวลานี้คือการโต้อภิปรายระหว่าง2ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในรอบที่2ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่15ตุลาคมนี้ในรูปแบบที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับชมในนครไมอามี่และอาจจะถูกเลื่อนหรือยกเลิกไปหากประธานาธิบดีทรัมป์มีอาการป่วยเกินกว่าจะเข้าร่วมได้หรือต้องถูกกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนอื่นในช่วงที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมกิจกรรมหาเสียงที่มีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมหลายครั้งและมักพูดในลักษณะว่าความรุนแรงของโคโรนาไวรัสนี้ไม่ได้น่ากลัวขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายรายไม่สวมหน้ากากหรือใช้วัสดุป้องกันใบหน้าในการหาเสียงในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหรือก่อนการประกาศยืนยันการติดเชื้อไม่นานประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับกลุ่มผู้สนับสนุนว่าการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 เริ่มใกล้สำเร็จแล้วและว่าจุดสิ้นสุดของภาวะการระบาดครั้งนี้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วด้วยแต่ท็อดเบลต์ศาสตราจารย์ด้านการเมืองจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้นำประเทศนี้กลายมาเป็นสารที่ขัดแย้งกับสารที่มันส่งออกมาจากทีมงานหาเสียงว่าทุกอย่างกำลังเริ่มกลับสู่สภาพปกติและสหรัฐกำลังผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้แล้วด้วยก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐมักออกมาปกป้องการทำงานของรัฐบาลในด้านการรับมือการระบาดและการดูแลเศรษฐกิจว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในสหรัฐจะสูงนับล้านหากตนไม่ได้ทำการอย่างรวดเร็วในการระงับการเดินทางจากจีนที่ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการระบาดและทำการส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ไปยังรัฐต่างศาสตราจารย์เบลเชื่อว่าแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพูดล้อเลียนอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนระหว่างการโต้อภิปรายเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมารวมทั้งคนอื่นๆที่สวมหน้ากากและเดินหน้าจัดการหาเสียงในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักปฏิบัติการรักษาระยะห่างทางสังคมเลยการที่ผู้นำประเทศติดเชื้อโควิด-19 นี้จะถูกนำไปเป็นเหตุผลของทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนและผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้ตามที่แต่ละฝ่ายตัดสินใจไว้ก่อนหน้านี้อยู่ดีขณะเดียวกันฟอร์ทิเออร์จากศูนย์ไบพาร์ติซันโพลิซีเซ็นเตอร์เตือนว่าหากทีมงานของอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนเกิดนำเรื่องอาการป่วยของประธานาธิบดีทรัมป์ไปล้อเลียนในการหาเสียงประชาชนบางส่วนอาจไม่พอใจและไม่เลือกตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นไปได้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน